Tämä olikin hyvä johdanto tähän teemaan, tämä Marjon anteeksi pyytäminen, kun meillä on nyt teemana anteeksi antaminen. Eiköhän me anneta Marjolle kaikki anteeksi tämä hänen valokuvaamisensa. Joo. Musta on ihana jotenkin, kun on puhuttu Jumala anteeksi antamisesta meitä kohtaan ja siitä, kuinka kaikki meidän synnit on sovitettu Jeesuksen ristillä ja niin kuin me saadaan omistaa se täydellinen anteeksiantamus omalle kohdalle. Mutta sitten toisaalta mua aina puhuttelee siinä se, että itse asiassa Jumalan anteeksiantamisessa on kuitenkin ehto. Siinä on se ehto, että niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja se on kuitenkin semmoinen Jumalan lainalaisuus, jonka edessä niin kuin meidän sydämen pitäisi tavallaan hiljentyä ja tutkia itseämme, että millä tavalla mun sisimpään on päässyt pesiytymään jotakin, että mä en ole vielä antanut anteeksi. Ja tämä on semmoinen teema, että vaikka me kuinka monta eheytymisseminaaria käytäisiin, niin jos me ollaan rehellisiä Jumalan edessä, niin me aina löydetään sisimmästämme jotakin, missä me voidaan antaa anteeksi. Ja toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Musta tuntuu, että mä oon varmaan sitä ihmistyyppiä, jolla on aina hirveästi anteeksi annettava. Ja kun näissä seminaareissa on monesti tehty niin, että kirjoitetaan lapulle, että kenelle niin kuin on jotain katkeruutta mielessä, niin mä oon yleensä se, joka istuu viimeisen saakka ja kirjoittaa jo sitä 10 paperia täyteen niin kuin kaikkia katkeruuden aiheita. Ja et mulla on niin kuin ilmeisesti jotenkin, mä niin kuin kerään niitä vaan sisimpään ja mä tarvin säännöllisesti aina sitä, että mun täytyy niin kuin katsoa ja tutkia, että missä mä oon niin kuin jäänyt tavallaan antamatta anteeksi. Rukoillaan. Herra, mä pyydän, että sä Pyhän Henkesi kautta tuut ja puhuttelet nyt meidän sydämiä ja paljastat meidän sydämissä niitä alueita, joissa meidän tarvii niin kuin antaa anteeksi. Kiitos siitä, että Pyhä Henki, sä oot voimallinen puhumaan yli ja ohi ja läpi tämän mun puheen jokaisen sydämelle. Aamen. Anteeksi antaminen. Jos me ei tehdä sitä, niin me jäädään niin kuin vankilaan. Meidän oma sisin on se, joka siitä eniten kärsii. Ne, jotka ruokkii katkeruutta, jää lopulta itse vankilaan. Ja vielä niin kuin heittää sen avaimen sieltä vankilasta ulos. Ja me kuvitellaan monesti, että kun mä oon katkera sille ihmiselle, mä en kyllä anna anteeksi. Että me sillä ikään kuin rankasta sitä ihmistä siitä vääryydestä, mitä hän on meille tehnyt. Mutta tosiasiassa me suljetaan vaan itsemme sinne vankilaan. Ja aluksi tämä anteeksi antaminen on tahdon päätös. Jos me kuunnellaan niitä meidän tunteita, niin ei meidän tunnemaailma sano, että no okei. Vaan meidän täytyy tahdolla tehdä se päätös, että mä päätän antaa anteeksi. Ja jossain vaiheessa sitten, kun me ollaan riittävän monesti päätetty, niin myös meidän tunteet tulee siihen mukaan. Ja kun Jumala kerran käskee meitä rakastaa myös meidän vihollisia, niin hän antaa siihen meille voiman. Ja Jeesus antoi itse siitä esimerkin, kun hän ristillä rukoili niiden ristiinnaulitsijoittensa puolesta. Et siinä oli se malli, että niinku ne, jotka oli ihan tahallaan, tieten tahtoen hänet sinne ristille laittanut, pyytämättä edes anteeksi, niin Jeesus jo niin kuin rukoili heidän puolestaan. Siinä on meille kyllä mallia. Mistä sitten tunnistaa sen, että elämässä on anteeksi antamattomuutta? Yleisin varmaan on tämä, että me suljetaan se ihminen, jotenkin erotetaan muurilla itsestämme, joka meitä on loukannut. Ja sen muurin tarkoitus on estää meitä, että me ei uudestaan tulta satutetuksi. Mutta itse asiassa se muuri, niin, joka on tarkoittanut, että se suojaisi meitä kivulta, niin se myös niin kuin tavallaan sinetöi kuoleman mun sisälle, niin se muurin sisäpuolelle. Ja siellä muurin suojassa mä saatan aivan hyvin ruokkia katkeruutta ja itsesääliä ja vihaa ja suuttumusta ja semmoisia synnillisiä ajatuksia sitä meitä minua loukannutta ihmistä kohtaan. Ja mä erotan itseni hänestä. Ja se, mikä on alun perin ehkä niin kuin me on ajateltu, että me suojataan itteemme tällä, niin se kääntyykin meitä itteemme vastaan. Koska sitten tämä muuri estää meitä näkemästä tässä ihmissuhteessa niitä hyviä puolia. Mulla esimerkiksi kävi jo lapsena tosi pienenä niin, että mä tätä hienoa termiä käyttääkseni puolustavasti eriydyin vanhemmistani. Mun elämässäni 3 ensimmäistä vuotta sujui aika hyvin. Äiti oli kotona ihan vaan mua varten ja opetti mulle kirjaimia ja luki paljon kirjoja. Ja äitin ja mun väli oli niin kuin varmastikin aivan ihana. Mutta sitten äiti alkoi odottaa mulle pikkusisarta. Ja äiti joutui sairaalaan pitkäksi aikaa. Ja yhtäkkiä niin kuin se mun maailmani keskipiste katosi. Ja mä jäinkin isän kanssa kotiin. Ja isä ei ollut hoitanut mua sillä tavalla, että hän olisi niin kuin tiennyt edes, kuinka pikkulapsenne arkirutiinit sujuu. Ja mulla on siltä ajalta esimerkiksi sellainen mielikuva, että isä antoi aamupalaksi mulle sellaisen maitolasillis, joka oli ollut sen yön siinä pöydällä. Ja mä muistan, kun siinä kellui semmoinen paksu kerros pinnalla ja mun oli niin kuin juotava se maito. Ja jotenkin niin kuin tavallaan mä koin, että mä oon nyt niin iso, että niin kuin mulle ei enää kuulu se, että mä en enää tarvi äitiä ja isää. Ja jotenkin sitten, kun se aika jatkuu pitkään ja mut vietiin välillä sitten hoitoon jonnekin perheeseen ja mä olin siellä perheessä sitten kieltäytynyt syömästä ja sanoin, että mä syön sitten kotona. Että niin kuin jotakin sellaista ratkaisevaa tapahtui loukkaantumista, varsinkin niin kuin suhteessa mun ja mun isän välillä. Niin mä niin kuin suljin isän jotenkin niin kuin ulkopuolelle jo silloin. Ja niin sitten tavallaan mä en enää sen jälkeen esimerkiksi kyennyt olemaan sylissä. Mulla on sellainen mielikuva, että äiti sanoi siinä vaiheessa, kun hän odotti, että älä nyt tuu syliin, että sä painat. No nyt mä ymmärrän itsekin odottaneen, että siis kun äidillä oli vauva mahassa, niin mä sitten eläväisenä lapsena varmaan niin kuin jotenkin painoin sitä hänen mahansa. Mutta mulle tuli siitä sellainen tunne, että mä oon niin iso ja painava, että mä en voi koskaan olla kenenkään sylissä. Ja mä oikeasti 3-vuotiaana aloin kuvittelemaan, että mä oon nyt niin iso, että mun täytyy niin kuin selvitä yksin tästä eteenpäin. Ja niin mä en enää sen jälkeen kyennyt olemaan vanhempien sylissä. Jos he joskus otti mut syliin, niin mä niin kuin luikertelin itteni pois. Ja voi että se tuntui inhottavalta. Musta tuntuu, että mä kuolen, jos mä joudun niin kuin olemaan heidän sylissä. Et he tarjos mulle kyllä rakkautta sen jälkeen. Mutta mä olin sulkenut heidät jo niin kuin sen ulkopuolelta. Mä en ota teiltä vastaan. Ja onko monta hyvää asiaa, mitä mun vanhemmat yritti antaa, niin mä olin sulkenut heidät muurilla elämästäni ja mä jäin hirmuisen yksin. Ja tavallaan, mikä surullisinta, niin mä olin samalla sulkenut niin kuin myös semmoisen lapseuden kyvyn. Kyvyn ottaa vastaan, olla lapsi. Ja mä aloin niin kuin suorittaa elämää. Mä aloin rakentaa sellaista minäkuvaa, että ihanne Terhi istuu näin, se seisoo näin, se käyttäytyy näin. Ja mä keräsin siihen niin kuin, tavallaan sen sijaan, että mä olisin elänyt itsestäni ja sitä olemukseni ytimestä käsin, niin mä keräsin semmoista kuorta, jolla mä niin kuin selviytyisin ja miellyttäisin näitä ympärillä olevia ihmisiä. No sitten tämä anteeksi antamattomuus saattaa niin kuin johtaa meitä siihen, että me vannotaan semmoisia sisäisiä valoja, että minä hänen ainakaan ikinä teen noin. Ja mulla esimerkiksi yksi tällainen oli, että sen lisäksi, että mä erottauduin vanhemmistani, niin mä jotenkin koin, että mä en ollut hyväksytty tyttönä. Ja mä koin, että mun olisi pitänyt olla poika. Ja mulle joskus sanottiinkin sillä tavalla, kun mä yritin jotakin ehdottaa siellä perheessä, että meidän perheessä ei munattomat nosta nokkaa. Että mä niinku koin, että jos mä olisin poika, niin sit mulla olisi lupa sanoa ja olla näkyvillä. Mutta kun mä oon tyttö, niin mun täytyy vaan niinku tyytyä siihen, mitä sanotaan. Jolloin mä niinku jotenkin suhtaudun kauhean sillä, että minustahan ei naista tule, että mähän yritän olla hyvä jätkä. Että mä niinku suljin tavallaan valalla myös sen tyttöyden, sen naiseuden itteni ulkopuolelle. Mä olin tosi kriisissä sitten murrosiässä tämän valani kanssa. Mä en voinut silloin samaistua äitiini, koska mulla oli semmoista halveksuntaa äitini heikkoutta kohtaan, varsinkin itkemistä kohtaan. Mä tein valan, että minähän en itke. Mä olin silloin jo isompi, ehkä semmoinen 10-11-vuotias. Ja mun elämässä meni tosi monta vuotta, että mä en itkenyt. Ja se vala niin kuin tavallaan sitoo mua. Sitten tämä, että me saatetaan välttää kaikkia niitä ihmisiä, jotka muistuttaa jollakin tavalla sitä meitä loukannutta ihmistä. Mä aikuisena huomasin sen, että kun meidän isä ensin kun mä olin pieni, niin meillä oli volkkari. Ja siitä mä tykkäsin. Tosi mun rakkain lelu jäi sinne volkkarin sisälle, kun se myytiin. Ja sitten meillä oli saappi. No siitäkin mä ihan tykkäsin. Ja sitten me vaihdettiin Volvoon. Ja sinä aikana, kun meidän isä ajoi Volvolla, niin mun elämässä tapahtui niitä kaikkein kipeimpiä asioita. Ja sitten mä koin monta kertaa, että kun isä tuli kotiin, niin hän meni sinne autotalliin joko maalaamaan tai korjaamaan sitä Volvoa. No sitten aikuisena mä huomasin, että mä suhtauduin tosi niin kuin halveksuvasti kaikkiin autoilijoihin, jotka ajoivat Volvolla. Ja mä niin jotenkin ajattelin, että et siis jotenkin, niin kuin, että ei voi olla mitään hyvää ihmisessä, joka ajaa Volvolla. Samalla tavalla kuin Jeesuksen aikana sanoi, että voiko niin kuin sieltä tietystä kaupungista tulla mitään hyvää, niin mä ajattelin, että voiko olla niin kuin mitään hyvää semmoisessa ihmisessä, joka ajaa Volvolla. Eli tavallaan mä välttelin ja jotenkin niin kuin sijoitin samaan kategorian tämmöisen niin kuin ulkoisen tunnusmerkin perusteella. Ihan vaan sen takia, että mulla oli anteeksi antamattomuutta suhteessa mun isään. Ja sitten kun mä en tunnistanut sitä, niin kuin kun mä ajattelin omaa isääni, niin mä en tuntenut yhtään mitään. En yhtään mitään. En hyvää enkä pahaa. Mutta sitten niinku se projisoitu tämmöisiin kummallisuuksiin, että mä välttelin Volvo-kuskeja tai jotain muita ihmisiä, jotka näytti sitten niinku ulkoisesti. Esimerkiksi isä käytti paljon pukuja, niin sitten jos mä näin jonkun semmoisen miehen, joka käytti pukua, niin taas mulla niinku kliksahti ne mun anteeksi antamattomuudet sitten, että et ton täytyy olla semmoinen ja semmoinen ja semmoinen, kun silloin puku päällä. Sitten tämä henkivaltojen painostus. Niin kauan kuin meillä on anteeksi antamattomuutta ja me ollaan itse sydämessämme katkeria, niin vihollinen pitää meitä niin kuin myös tavallaan niillä elämäosa-alueilla sillä lailla pimeydessä. Ja siellä meidän muurin suojassa hän alkaa muuttaa meitä niiden meidän haavojemme kaltaisiksi. Sen sijaan, että me muututtaisiin Kristuksen kaltaisiksi. Ja hän niin kuin valehtelee meille enemmän ja enemmän niin kuin siitä myös meidän identiteetistä. Ja Kristus ei sitten hallitsekaan siellä rikkinäisyydessä, ellei me oikeasti ytimestä käsi huudeta häntä avuksi, että me voitaisiin antaa anteeksi ja vapauttaa ne ihmiset, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Tämmöistä arvostelua ja tuomitsemista, kun meillä on anteeksi antamaton sydän, niin me koko ajan mietitään oikeutusta sille toisen rankaisemiselle ja sille, että minkä takia sen ihmisen elämässä niin kuin pitäisi tulla huonoja asioita. Miksi hän ei ansaitsisi Jumala anteeksi antoa tai armoa. Ja tästä on hyvä esimerkki tämä tuhlaajapojan veli Raamatun kertomuksessa. Muistatte, että tuhlaajapoika otti omaisuutensa ja häippäs. Raamattu ei kerro, miten tämä veli sen koki. Olisiko hän halunnut itsellensä jotakin just niistä tavaroista, mitä tämä tuhlaajapoika vei mennessänsä, tai miten hän niinku koki sen, että hän otti niinku osansa ja häipy. Todennäköisesti hän loukkaantui siitä tilanteesta. Hän ehkä kärsi myös siitä tuskasta, jota hän näki isän kärsivän. Ja niin sitten, kun tämä ronttiveli tuli sieltä maailmalta, niin hän oli tosi katkera. Hän ei ole sallinut, että sille järjestetään mitään juhlia. Hän sydämessään tuomitsi sen niin kuin mieluummin sinne kuolemaan vieraalla mailla kuin siihen, että se ansaitsi sen isän anteeksi annon tai saati sitten sinetti sormusta ja kenkiä ja muita herkkuja, mitä sille sitten laitettiin. Kateus. Mä en haluaisi, että se mun loukkaaja menestyy. Hänelle tapahtuu mitään hyvää. Tai jos hänelle tapahtuu jotain hyvää, niin mä oon siitä tosi kateellinen. Kosto, iloitsen epäonnistumisesta tai sitten tapahtuneesta vahingosta. Joskus jopa aiheutan tälle loukkaajalle niitä. Sitten tämmöinen pahan suopaisuus. Ajattelen kielteisesti kaikesta, mistä hän pitää, ystävistä, harrastuksista, yhteisöstä. Mulla esimerkiksi niin sarjassamme vähän niin kuin tämä Volvo-juttu, niin suhteessa isään, kun isä tosiaan siellä autotallissa useasti maalasi öljyväreillä. Niin mä jotenkin niin kuin aloin inhoamaan sitä maalaamista. Mä niin kuin päätin, että minähän en ainakaan ikinä kyllä öljyväreihin koske. Sitten kun mä opiskelin taideteollisuusalalla, niin mä joudun monta kertaa keksimään luovia keinoja, miten mä välttelin niitä öljyväreihin koskemista ehdottelemalla, että voisinko mä maalata temperaväreillä tai jollain muulla sinne päin olevalla. Kunnes sitten jossain vaiheessa niin kuin pyhähenki rupesi multa, että hei Terhi, et eikö sun olisi aika purkaa tämä juttu, että ei ne öljyvärit sua syö. Ja niin mä sitten menin öljyvärikurssille ja kyllä mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se ei ole mun tekniikka, mutta ei mulla enää semmoista viharakkaussuhdetta öljyväreihin ole. Sitten vääriä kuvitelmia. Kun me ollaan loukkaannuttu, niin me aletaan vielä vääristelemään sitä loukkausta, jolloin se kasvaa ja muuntuu. Ja kaikki, mitä tämä meitä loukannut ihminen sanoo tai tekee, niin me nähdään se niin kuin sen loukkaantumisen läpi. Se on ikään kuin, niin kuin silmälasit meidän päässä, jotka on rikki. Niin kaikki, mitä me katellaan, niin näkyy niiden rikkinäisten lasien läpi. Et me ei niin kuin nähdä siinä ihmisessä oikeastaan sitten hyviä asioita. Sitten juorut. Me saatetaan hyvin mielellään puhua niin kuin tämän toisen vioista, jopa todellisista tai sitten niistä kuvitelluista muiden kanssa. Ikään kuin sille niin kuin korottaa sitä, että hän todella on tehnyt meitä vastaan väärin. Ja sitten ylpeys. Mä ajattelen, että mä oon tota toista parempi. Ja tämä on vakava juttu, tämä sydämen kovuus. Mä keskityn sen toisen vikoihin, siihen miten minua on vahingoitettu. En siihen, miten minä itse reagoin, miten mä vahingoitan muita. Ja tämä on just semmoinen uhri, että minä olen uhri, voi kun minua on loukattu ja satutettu. Ja minulla on oikeus ja lupa olla katkera ja vihainen, mutta mä kieltäydyn kuulemasta, mitä Jumala sanoo mun omasta käyttäytymistä. Kuinka mä siirrän sitä samaa kaavaa esimerkiksi eteenpäin omille lapsilleni. Ja tämä on semmoinen niin kuin asia, jonka edessä meidän tulisi niin kuin tutkia sydäntä, että Jumala näytä mulle, missä mulla on kovuutta sydämessä. Koska silloin me suljetaan myös Jumala niiden yritysten ulkopuolelle, kun hän haluaisi puhutella meidän sisintä ja käsitellä minun vikoja. Ja sitten tämmöinen oma vanhurskaus, mä alan ajatella, että mua pitäisi siunata enemmän kuin tuota toista ihmistä, joka mua vastaan on rikkonut. Mulle yksi semmoinen iso anteeksiantamis prosessi liittyy tähän meidän talokauppaan. Mulla on ensinnäkin juurettomuutta paljon mun lapsuudessa ja mä oon asunut monessa eri paikassa. Ja se on ollut mun semmoinen kipuni, että mä olisin halunnut sitten, kun mulla on omia lapsia, niin tarjota niille sellaisen pysyvän asuinpaikan, jossa ne vois turvallisesti kasvaa ja juurtua. Ja mä olin ehkä tehnyt semmoisen sisäisen valankin, että kun minun lapseni menee kouluun, niin niiden ei kyllä sitä tarvitse vaihtaa koulua jatkuvasti, niin kuin mä itse jouduin tekemään. Ja sitten kun meidän esikoinen lähestyi kouluikään, niin mulla jotenkin se paine kasvoi, että mun täytyy turvata, että ne ei joudu kärsimään samanlaista niin kuin, kipeyttä kuin mä oon kärsinyt. Että hinnalla millä hyvänsä, niin niille täytyy saada pysyvä asuinpaikka. Ja niin me sitten tehtiin semmoinen unelmien talokauppa, joka siinä vaiheessa vaikutti oikein unelmasijoitukselta. Ihana, iso, kauniisti maalattu ja koristeltu talo, joka sitten kuitenkin paljastui, kun me 2 kuukautta oltiin asuttu siitä, että se oli täysin asumiskelvoton. Ja me jouduttiin muuttamaan sieltä pois. Ja me oltiin sairastuttu sitä ennen. Me yhtäkkiä tajuttiin, että niin kuin meille ei oltu kerrottu kaikkea siitä talosta etukäteen, mitä kuitenkin oli ollut tiedossa. Se oli katto vuotanut ja monennäköistä. Ja sitten jotenkin se, että ne ihmiset, jotka se meille myi, ne oli kuitenkin uskovia. Ja jotenkin sitten se, että miten tämä voi olla totta. Että me rukoiltiin, että Jumala johdata meille ihana hyvä asunto. Ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että meillä on mieletön velka, me joudutaan asua vuokralla, meitä on huijattu. Mä niin kuin huomasin, että yhtäkkiä niin kuin tuli aivan liian iso asia käsiteltäväksi. Ja mä olin tosi vihainen. Mä olin tosi vihainen Jumalalle. Mä olin vihainen niille ihmisille, mä olin vihainen seurakunnalle, mä olin vihainen itselleni, että mä olin tullut huijatuksi. Ja mä olin vielä meistä 2 se, joka enemmän halusi sitä taloa. Mä olin tosi niin kuin vihainen siitä asiasta. Jopa niin vihainen, että mä en halunnut pitkään aikaan esimerkiksi käydä Nokialla, mistä se talo oli. Mä en halunnut tulla Nokia-mission tilaisuuksiin sen takia, että mä tiesin, että siellä saattaa olla tämä pariskunta. Ja ajatelkaa, miten paljon se anteeksiantamattomuus rajoitti silloin mua. Mutta mun oli tarve myös sitä vihaa niinku purkaa Jumalalle ja huutaa Jumalalle ja myös niinku asettaa ne rajat, että ei ole oikein, tämä ei ole oikein. Ja se prosessi kesti 2,5-3 vuotta. Mä ensin käytiin oikeutta siitä asiasta ja sitten lopulta niinku tuli ne päätökset. Ja mä olin niinku monta kertaa Jumalalle ajatellut, että mulla on oikeus olla vihainen. Tämä on väärin, että niin kuin me joudutaan nyt seuraavat 5 vuotta, niin kaikki meidän lapsilisät menee Kankkulan kaivoon, kun me maksetaan sitä velkaa. Tämä on väärin. Sä et voi Jumala, niin kuin, että anna oikeus. Ja mä luin psalmeista ja kaikkialta sieltä löytyi ihania Herra, anna oikeuspaikkoja. Ja mä huusin niitä Jumalalle ja mun mielestä mulla oli oikeus olla vihainen. Mutta sitten jossain vaiheessa Jumala niin kuin pysäytti mua ja... Ja sitten tämä juttu oli jo niinku päätöksessä, että mä tiesin, että se päätös ei enää muutu ja velkaa jäi tietty määrä ja niinku olosuhteet oli jo tavallaan päättynyt. Mutta sitten kesken kaiken niinku keittiön pöydän ääressä, niin Pyhä Henki pysäytti mut ja kysyi, että joko sä, Terhi, oot valmis? Mä tiesin heti, mistä Pyhä Henki puhuu. Joko sä oot valmis antaa anteeksi? Mä olin perustellut Jumalalle moneen kertaan, miten paljon mä olin kärsinyt. Siitä huolimatta Jumala kysyi, että joko sä oot valmis antaa anteeksi. Ja mä tein sen päätöksen ja mä oikeasti kokenut, että mä voin olla vapaa siitä. Ja edelleenkin joka kuukausi tietty summa ropsahtaa Kankkulan kaivoon. Ja siitä huolimatta mä tiedän, että jonain päivänä tulee se viimeinen kuitti, jolloin se homma on niin kuin ohi. Ja nyt jo mä koen, että tunnemaailmassa se on ohi. Mä voin oikeasti niin kuin siunata niitä ihmisiä koko sydämestäni. Mä tiedän, että niin kuin Jumala kantaa mua ja mun perhettä. Ja mä oikeasti voin jo niin kuin toivottaa heille hyvää. Mutta se on ollut kipeä tie. Eikä se ole ollut semmoinen, että naps, annan kaiken kerralla anteeksi. Vaan siihen on pitänyt heittäytyä siihen prosessiin. Ja kun me aletaan antamaan anteeksi, niin... Anteeksi antaminen on sitä, että me myönnetään se, mitä me ollaan kärsitty. Mikä on se menetys, mikä meille on tullut siitä loukkauksesta. Ja myös sen kivun tuntemista. Mä muistan monta kertaa, kun oli vielä se epävarmuusvaihe, että myydäänkö meidän kaikki omaisuus ulos, mitataanko se vai ollaanko me velkajärjestelyssä ja mitä tapahtuu. Mä muistan, kun mä monesti tänne palatsille tuli ja mä vaan heittäydyn tuohon lattialle ja mä ajattelin, että Jumalan Pyhä Henki, että mä en halua lähteä tästä mihinkään, että mä en jaksa. Että mä haluan vaan olla sun läsnäolossa, että mä en kestä sitä todellisuutta. Mutta mulla oli kuitenkin tilaa kokea se kipu. Ja jotenkin Jumala niin kuin antoi sen läsnäolonsa niiden olosuhteiden yläpuolelle. Ja jotenkin mä vaan aina jaksoin sit raahautua siitä alttarilta jonnekin eteenpäin. Sitä, että me armahdetaan, niin kuin meitäkin on armahdettu, ja luovutaan oikeudesta hyvitykseen. Niin kuin tuossa kuvassa nyt toi mummo, ehkä voisi ajatella, että toi on tämmöinen lapsenlapsi, joka on ryöstänyt sen rahoja, niin sitten se niin kuin suurin piirtein nilkoista puistaa sitä, että maksat takaisin kaikki, mitä oot multa ottanut. Niinhän teki se armoton palvelija Jeesuksen vertauksessa, että kun se oli ensin saanut se miljardi velkansa anteeksi, niin sitten se jotain pikkusummaa alkoi kurkusta puristaen penään kanssa kulkijalta. Me annetaan se tavallaan se oikeus hyvitykseen pois. Ja jotenkin mua on helpottanut siinä anteeksi antamisessa se, että mä ajattelen, että se ei tarkoita sitä, kun mä annan anteeksi, että mä hyväksyisin sen väärän teon. Että mä sanon, että jes vaan, että mulle saa tehdä näin. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että mä ojennan sen tuomarin nuija Jumalalle ja sanon, että paukauta sä Jumala. Samalla tavalla, kun sä oot voimallinen tuomitsee mut, niin mä annan Jumala sulle tämän tuomarin nuijan. Oo sä oikeudenmukainen tuomari mun ja mua loukanneiden ihmisten välillä. Ja Jumala ottaa sen vastaan ja hän on oikeudenmukainen tuomari. Mutta se voi olla myös sopimista ja sovinnon tekemistä. Ja tämä on se, mihin Raamatussa meitä kuitenkin kaikesta huolimatta kehotetaan, että mene ja sovi riita kumppanisi kanssa. Ja sitä sovintoa meidän tulisi niinku yrittää. Kaikin mahdollisen keinoin sitä tulisi yrittää. että me saataisiin ihmissuhteet uudestaan ehjiksi ja se suhde palautuisi. Miten mä voin antaa anteeksi? Yksi on se, että esimerkiksi suhteessa meidän vanhempiin, niin me voidaan ymmärtää niitä taustoja, mistä käsin meidän vanhemmat on toimineet vanhempina. Mulla esimerkiksi, mä olin vihainen lapsena siitä, kun mä koin, että mua on kuritettu epäoikeudenmukaisesti. Meitä oli 3 sisarusta, jos me 2 vanhinta tehtiin kiusaa, niin mä olin niistä aina se syyllinen, koska mä olin vanhin. Ja mä olin jotenkin tosi vihainen siitä, että mulle annettiin piiskaa mun mielestä välillä epäreilustikin. Sitten erään kerran, kun mä rupesin miettimään sitä ja ajattelin, että mä haluan antaa anteeksi tämän mun kuritusasian. Jotenkin Pyhä Henki nosti mun mieleen, kun isä oli kertonut omasta lapsuudestaan, että kun hän oli tullut koulusta kotiin, jos hänellä oli ollut tehtävät tekemättä ja hän oli saanut jonkun merkinnän, niin hänelle oli annettu piiskaa semmoisella havulla. Isä oli piiskannut ja sitten ottanut sieltä neulasen pois ja jatkanut. Jotenkin se, että mä ajattelin, että miten paljon enemmän mun oma isä oli joutunut kestämään lapsena. Niin musta tuntui, että ne pari pientä risun ripsausta, mitä mä olin saanut, niin ne niin kuin suhteutui siihen, että loppujen lopuksi se, mitä mä oon kärsinyt, niin on ollut pientä sen rinnalla, minkälaiset eväät mun isällä oli siihen kasvatukseen. Ja mun oli helpompi niin kuin antaa hänelle se anteeksi, miten hän oli mua kurittanut. Ja myös se, että me tehdään eroa sen väärän teon ja persoonan välillä. Että vaikka joku teko, millä meitä on loukattu, on ollut väärä, niin se persoona ei silti ole niin kuin paha. Me voidaan arvostaa toista sen takia, että Kristus on kuollut myös hänen puolestaan. Ja ei ole niin kurjaa ihmistä, ei ole murhamiestä, eikä niin suurta rikollista, että hän olisi Jumala edessä arvoton. Me voidaan aina nähdä ihmisessä se arvokas helmi, millaiseksi Jumala hänet on tarkoittanut, vaikka se helmi olisikin siellä semmoisen lian ja liman peitossa. Niin kuin nämä, jotka helmiä tai tämmöisiä ostereita, mitä ne on avannut, siellä on semmoinen lima, mutta siellä sisällä voi sitten olla kuitenkin se helmi. Että jotenkin Jumalan silmillä me voidaan nähdä sen kaiken liman ja sen iljetyksen keskeltä se helmi, jonka Jumala jokaiseen ihmiseen on kuitenkin tarkoittanut. No sitten näitä askeleita anteeksi antamisessa. Me aletaan elvyttää sitä rakkauden asennetta. Ja ajatellaan niin, että se loukannut ihminen on arvokas vääristä teoista huolimatta. Ja jossain vaiheessa meidän tulisi päästää irti siitä menneisyydestä. Vaikka se loukkaus olisi ollut miten iso. Jos me aina vaan kuljetaan se, niin kuin tuossa toi tyyppi kuvassa, tuommoinen orjantappura kietoutuneena ympärille, niin se sattuu. Joka askel sattuu. Mutta jossain vaiheessa meidän pitää pysähtyä ja ottaa se niinku satuttava orjantappura irti, jättää se siihen jatkaa matkaa ilman sitä. Päästää irti tapahtuneesta. Me ei voida enää muuttaa sitä, mitä meille on tapahtunut, mutta me voidaan irrottaa ote siitä. Ja tässä on sitten tämä, että rakenna suhde uudelleen. Suostu pian sopimaan. Mutta aina tämä ei ole mahdollista. Tämä olisi se tavoite, mutta on tilanteita, joissa ei ole mahdollista sopia enää sen loukkaajan kanssa. Ja silloin tulee tämmöinen kuin yksipuolinen anteeksianto. Esimerkiksi jos tämä ihminen, joka meitä on loukannut, on jo kuollut. Tai on niin dementian sairastuttama, että hän ei ymmärrä sitä. Tai sitten niin, että se asia, joka meidän pitäisi antaa anteeksi, on esimerkiksi joku ajatus. Me ollaan ajateltu jostakin ihmistä myrkyllisiä ajatuksia, me ollaan leimattu hänet ties miksi. Ja sitten jos me kävellään hänen luokse ja sanotaan, että arvaas mitä, että mä haluan nyt pyytää anteeksi sinulta, että mä oon ajatellut sua huorana tai jonakin muuna. Ja se ei ollenkaan rakenna sitä ihmissuhdetta, vaan se loukkaa sitä ihmistä enemmän, jos me mennään niin kuin puhumaan tämmöiset likaiset ajatuksemme hänelle. Silloin meidän täytyy tehdä se anteeksianto niin kuin Jumalan välillä. Ja esimerkiksi niin kuin hyväksi käyttäjät yleensä. Mä en oikeastaan tiedä yhtään hyväksi käyttäjä, joka itse tunnustaisi, että mä oon tehnyt väärin. Vaan yleensä ne niin kuin ujuttaa sen väärän teon kaikkien muiden syyksi ottamatta itse vastuuta siitä. Jos sä yrität tämmöisen hyväksikäyttäjän kanssa mennä sopimaan asiaa, niin sä saat tuntea itsesi vaan enemmän syylliseksi siihen tapahtuneeseen. Et voi olla, että tämmöisessä tilanteessa niin sun on viisaampi hoitaa sitä anteeksiantoprosessia jonkun sieluhoitajan tai se ihan Jumalan kanssa, kun mennä niin kuin odottamaan, että se sovinto syntyisi. Ja tässä on tämä kuva, tämmöinen, olisiko toinen miksauspöytä, jolla on tämmöisiä piuhoja ja ne ihmiset on kytketty piuhojen päähän sitten. Eli kun mulla on anteeksi antamattomuutta, niin mä oon silloin kiinnittänyt nämä mua loukanneet ihmiset tavallaan sillä anteeksi antamattomulla itteeni. Mutta kun mä päätän antaa anteeksi, niin mä päästän nämä ihmiset irti. Ja ne piuhat katkee ja mä saan itse olla vapaa. Ja myös niin kuin vapauttaa sitten ne ihmiset, jotka mua on loukannut. Ja tässä on nyt taas hyvä sitten se rukouspäiväkirja tai sitten se, että kirjoittaa lapulle ylös niitä ihmisiä ja asioita, jotka on loukannut. Ja mulla esimerkiksi mun anteeksiantoprosessi isä ja äitiä kohtaan, niin se ei ole käynyt niin, että Jeesuksen nimessä annan anteeksi isälle ja äidille. Vaan se on tapahtunut loukkaus ja muisto kerrallaan. Ja eilen illalla taas tuossa isäjutussa mä huomasin, että vaikka kuinka paljon on sitä työstänyt, niin kyllä vaan löytyi taas asioita, joita ei ollut vielä antanut anteeksi. Mutta kuitenkin se vapaus on jo niin, että mä koen, että mä voin niin kuin oikeasti isäni siunata ja äitiäni siunata ihan koko sydämestäni. Vaikka sieltä aina jotakin pieniä asioita tulee sitten uudestaan, niin kuin, joita ei ole aikaisemmin muistanut käsitellä. Kenelle tulisi antaa anteeksi? No ensimmäisenä ehkä vanhemmat on varmaan niitä, jotka on meidän sinne perusturvallisuuteen eniten vaikuttanut. Voi olla, että koulukaverit on sua kiusannut, sä oot joutunut heidän julmuuden kohteeksi ja sen takia sä oot kärsinyt paljon. Mutta jos et sä tunnista sitä, että mikä on se menetys, mitä tällä loukkauksella on ollut sun elämässä, niin sun on vaikea antaa anteeksi. Et uskalla niinku tavallaan jotenkin listata se, että mitä vaikutuksia sillä loukkauksella on sun elämään ollut. Susta on esimerkiksi tullut arka ihmissuhteissa tai sä et edelleenkään uskalla ystävystyä kenenkään kanssa. Ja listaa niin kuin, ja puraa se kipu Jumalalle, paperille tai sieluhoitajalle. Sitten hyvin usein me siinä vaiheessa, kun me aletaan antaa anteeksi, ja ollaan annettu anteeksi ehkä isälle ja äidille ja kavereillekin, niin saattaa olla, että meillä on jäänyt anteeksi antamattomuutta itseä kohtaan. Siitä, että me ollaan jossain tilanteessa oltu liian hyväuskoisia tai tultu höynäytetyksi tai luotettu siihen hyväksikäyttäjään. Ja me voidaan olla itsellemme katkeria siitä. No mulla esimerkiksi oli sellaista katkeruutta, että koska mä en ollut antanut anteeksi itselleni, sitä, että mä olin jossakin tilanteessa ollut naivi ja liian luottavainen, niin mä suojaudun. Mä koko ajan pitin etäisyyttä, että minähän en enää anna höynäyttää itseäni. Ja niin mä sitten torjuin kaikki sellaiset ihmiset, jotka mun mielestä oli uhka, että ne saattaisi käyttää mua hyväksi tai rikkoa mun rajoja. Kunnes sitten, kun mä päätin antaa itselleni anteeksi, mä kykenin uudestaan luottamaan ihmisiin ja päästämään ihmisiä vähän lähemmäksi. Ja mä kauhean tuttavallinen on vieläkään. Sitten puolisolle voi olla, että meillä on katkeruutta, lapsille. Mulla esimerkiksi yksi meidän lapsista, joka syntyi sellaiseen kriisitilanteeseen, että mä koin, että äitiys oli mulle vankila. Ja sitten tämä lapsi syntyi vielä niin kuin lisäksi. Niin mä niin kuin jotenkin syytin häntä siitä, että nyt mä taas joudun olemaan kotona ja taas tämä mun kärsimykseni jatkuu. Mä olin hänelle vihane. Mä olin niin kuin epäsuorasti hänelle vihane siitä, että synnytyksessä moni asia meni pieleen ja mitä mun vartalossa tapahtui niin kuin sen odotuksen ja synnytyksen seurauksena. Ja mä olin hänelle vihane. Kunnes sitten, kun hän oli vuoden ikäinen, niin pyhänkin näytti mulle, että mä oon niin kuin ollut tälle lapselle vihane siitä, että hän on syntynyt maailmaan. Ja mä jouduin sitten niin kuin hänen sänkynsä ääressä pyytämään anteeksi häneltä, että mä olin ollut hänelle vihane semmoista asioista, jotka ei ollut hänen syytään. Yhteisölle. Me voidaan olla tosi vihaisia jollekin yhteisölle, joka on esimerkiksi vienyt meiltä isän tai äidin harrastusseuralle tai muulle, joka on aina riistänyt sen, mikä meille olisi kuulunut. Mä lapsuudessa kasvoin tosiaan perheessä, joka oli Jehovan todistajia. Ja sitten kun mä tajusin, että mä voin valita Jumalan tai paholaisen puolen, niin mä halusin valita sen Jumalan puolen. Ja niin mä sitten aloin noudattaa kirjaimellisesti ja tarkasti sen uskonnon vaatimuksia. Mä aloitin 7-vuotiaana pitää semmoisia harjoituspuheita seurakunnan edessä, jossa oli 5 minuuttia aikaa ja sitten ne arvosteltiin ne puheet. Ja mä rupesin käymään ovelta ovelle kertomassa uskosta, niin mä yritin. Ja sitten mun elämässä tuli pettymys. Mä koen edelleenkin olevani syntinen ja likainen, vaikka mä olin kaikkini yrittänyt. Mä olin jopa 60 tuntia kuukaudessa käyttänyt 12-vuotiaana aikaa siihen, että mä saarnaisin muille. Ja kuitenkin mulla oli likainen ja syntinen olo. Ja niin mulla alkoi kaksoiselämä. Ja sitten mä jäin kiinni siitä kaksoiselämästä ja siitä, että mä seurustelin pojan kanssa, joka ei ollutkaan Jehovan todistaja. Mä ajattelin, että mä voisin paeta siitä tilanteesta sillä tavalla, että mä sairastuisin. Ja niin mä päätin ruveta näyttelemään anorektikkoa ja pääsin sairaalaan. Mutta mä sairastuinkin ihan oikeasti sitten siihen anoreksiaan. Mä en pystynyt enää syömään ja mä rupesin vihaamaan itteeni ja yritin kiduttaa itteeni hengiltä. Että mun ei tarvitsisi kohdata sitä valintaa, että erotetaanko mut sieltä seurakunnasta vai ei. Siihen saakka kaikki mun luvalliset ystävyyssuhteet oli olleet sen seurakunnan sisällä. Ja sitten mä tiesin, että jos mut erotetaan, niin yksikään niistä ei enää edes tervehdi mua. Mä en uskaltanut tehdä sitä valintaa. Mutta sitten siinä tilanteessa nälkiintynyt anorektikko, 15-vuotias, niin nämä seurakunnan vanhimmat sulki mut sellaiseen huoneeseen, laittoi oven kiinni ja sanoi, että täältä sinä et nyt lähde ennen kuin sinä kerrot kaikki, mitä sinä olet tehnyt. Ja mun isä oli heidän joukossaan. Ja mä tiesin, että mä en selviä tästä, jos en mä niinku, se kun mä kuolen tai sitten niinku mut hylätään. Ja mut erotettiin. Ja mun vanhemmat sanoi, että he eivät tunnusta mua tyttäreksi enää. Mä olin 2 kuukauden kuluttua siitä valmis tekemään itsemurhan. Ja niissä tilanteissa Jumala tarttui ja pelasti mut. Mutta monta vuotta tämän jälkeen mun vanhemmat ei esimerkiksi tulleet meidän häihin. Ja vaikka me jonkun verran heidän kanssa keskusteltiin ja 2 kertaa vuodessa käytiin siellä, niin erässä seminaarissa sitten kun joku sanoi, että voi olla anteeksi antamattomuutta jollekin yhteisölle tai organisaatiolle. Ja mä tajusin, että miten paljon mä olin kärsinyt omassa elämässäni jo lapsena siitä, että mä en saanut harrastaa mitään sen takia, että se uskonto kielsi sen. Mä en saanut tuoda kavereita kotiin sen takia, että uskonto kielsi sen. Monta mun unelmaa oli niin kuin joutunut tavallaan se uskonnon takia haudatuksi. Ja tää oli just se, mistä mä kirjoitin ainakin sen 10 sivua katkeruutta, mitä niin kuin uskonnollinen yhteisö oli riistänyt mun elämästä. Ja just nämä tilanteet, mihin mä olin joutunut. Mutta kun mä olin tehnyt sen, mä koin aivan mieletöntä vapautta. Ja tällä hetkellä mä niin kuin koen, että mä oon antanut anteeksi, että mä tajuan, että vaikka mä en päässyt edes mun oma sisarni häihin, mulle sanottiin, että sä et ole tervetullut, se on vaan ystäville. Jotenkin mä tajuan, että loppujen lopuksi mä oon kuitenkin onnellisemmassa asemassa kuin ne. Että ne joutuu vielä noudattaa sen uskonnon vaatimuksia. Ja joutuvat niin kuin sulkemaan oman tyttärensä perheyhteydestä, niin ne on kuitenkin varmaan kärsii enemmän kuin minä. Koska mä saan olla siitä asiasta vapaa. Mutta tämä on ollut niin kuin prosessi. Ja edelleenkin musta tuntuu, että joka ikiset häät, tässä vastikään oli jälleen erät, missä isä ihanalla tavalla taluttaa tyttärensä, niin mä aina itken sitä surua. Että mun isä ei halunnut tulla mun häihin. Mutta jotenkin se ei ole enää vihaa, vaan se on jo siinä vaiheessa, että mä sureen sitä. Ja se suru on jotenkin hirmuisen puhdistava ja vapauttava. Ja mä oon tehnyt joistakin semmoista kipeästä asioista sellaisen taulun, jonka nähdessä mä aina niin kuin muistan sen surun. Ja se suru pysyy aktiivisena. Ja vasta mä just yhden niistä tauluista otin pois seinältä, kun mä koin, että nyt tää suru on surtu. Tai enää tee kipeätä. Mutta se oli 2 vuotta mun seinällä se kuva. Kuva, joka aina nosti sitä surua esille. Ja voi olla, että me törmätään siihen, että meillä on kauheita vihareaktioita ennen kuin me päästään tähän suremisvaiheeseen. Ja sillä vihalla on tietty tarkoitus, koska se saattaa antaa meille voiman asettaa rajat, että me ei tulla uudestaan satutetuiksi. Mutta meidän täytyisi kuitenkin aikuisena ottaa vastuu siitä, miten me käyttäydytään. ettei me tehdä sillä vihallamme tai sen vihan alla sellaisia asioita, jotka vahingoittaa meitä itseä tai muita. Ja mulle tämä piirtäminen ja kirjoittaminen on ollut semmoinen hyvä konsti, koska mulla ei ollut ketään semmoista rinnalla kulkea, joka olisi niin kuin monen vuoden ajan sitoutunut mun kanssa tekemään pitkäjänteistä työtä. Et mulla on kyllä semmoisia ihania isä- ja äitisuhteita, jotka aina välillä niin kuin mä voin pyytää halausta tai rukousta tai muuta. Mutta jotenkin mä oon käynyt sitä prosessia niin kuin Jumalan kanssa kahden ja kirjoittamalla ja maalaamalla. Ja se prosessi etenee kyllä sillainkin. Juoksemalla seminaarista toiseen, ottamalla aina kaikesta se hyvä anti, mitä niissä on. Mutta joka tapauksessa, että mä otan itse vastuun siitä niin kuin, miten mä reagoin. Ja tässä on hyvä tämä tunnustaminen, että mä voin tunnustaa niitä asioita, missä mä itse olen käyttäytynyt synnillisesti. Missä mä oon torjunut esimerkiksi muut ihmiset omasta elämästäni tai missä mä oon niinku ottanut vääriä malleja tai tehnyt valoja. Meidän ei tarvitse tunnustaa toisten syntejä. Meille riittää, kun me nähdään meidän omat synnit ja ollaan niistä vastuussa. Ja usein, kun me ollaan loukkaannut, niin me reagoidaan siihen synnillisesti. Ja ne reaktiot on mun vastuulla ja ne mä voin tuoda ristille ja tunnustaa. Ja kun me eletään anteeksiannossa, niin me saadaan siitä semmoinen elämän asenne, että aika pian me huomataan, milloin meillä on katkeruutta tai anteeksi antamattomuutta. Kun nämä isot asiat on purettu, niin musta tuntuu, että mä niin kuin joka päivä mä huomaan joitakin asioita, että mitä mun tulee antaa anteeksi. Ja se Jeesuksen malli, että älkää antako auringon laskee vihanne ylle, niin se on hirmuisen hyvä. Ja sen takia mä aina illalla viimeistään, niin mä päiväkirjan kelaan ja kirjoitan ne asiat, mitkä sinä päivänä on niin kuin ottanut mua pannuun. Ja tämä on hirveän hyvä, että me voitaisiin ottaa se vastuu. Yksi hyvä esimerkki siitä, mä oon aina välillä löytänyt mun työpöydältä semmoisen kirjeen, joka on psalmi, tällainen rakkaan tyttäreni kirjoittama psalmi. Me ollaan yhdessä luettu hänen kanssaan Raamattua. Meillä on nyt jo kolmas kerta meneillään, kun me luetaan Raamattua läpi. Ja tämä tytär on oppinut sen, että psalmien kirjoittajat, ne oikeasti vuodatti sen tuskansa sinne niin kuin Jumalalle. Ja mä oon välillä saanut sit sellaisia psalmeja, joissa niin kuin voihuuto väkivaltaisista sisarista tai välinpitämättömistä vanhemmista tai ne on pitkiä tämmöisiä vuodatuksia, jossa hän kertoo, miten katkeralta tuntuu, kun viimeinen vanukas on syöty kaapista ja se olisi ollut minun. Ja mä en aina tiedä, itkisinkö mä vai naurasinko, kun mä niitä luen. Mutta siinä on hirmuisen hyvä malli, että samalla tavalla kuin psalmin kirjoittajat vuodatti tuskansa Jumalalle, niin mekin voitaisiin niinku vuodattaa kaikki se tuska oikeasti Jumalalle, koska hän on riittävä iso ottaa sen vastaan. No tyttärelläni tietenkin on ehkä vähän sekin taka-ajatus, että äiti ehkä niin kuin Jumalan edustajana sitten voisi puuttua näihin epäkohtiin. Mutta silloin meillä ei jää tämä katkeruus ja vihaa muhimaan meidän sisälle, kun me tavalla tai toisella niin kuin tuodaan se valkeuteen se pettymys. Mä koen kyllä loukkauksia. Itse asiassa kun mä oon antanut anteeksi, niin mä koen ja tunnen herkemmin ja jotenkin niin kuin vahvemmin. Koska mulle ei ole sitä katkeruuden suojamuuria enää ympärillä. Et itse asiassa ne loukkaukset voi tuntua jopa kipeämmiltä. Mutta mä koen ne ja mä pääsen niistä niinku vapaaksi. Ne jää patoutumaan mun kehoon tai pitkäksi aikaa niinku hidastaa mun matkaa. Mä jätän sen tuomarin nuijan Jumalalle aika pian. Ja sit mä uskallan taas uudestaan luottaa ihmisiin. Ja tää kuva olkoon siitä semmoinen, että toiset kulkee reppujen kanssa, niin joku voi liidellä vapaana, vaikka ne olosuhteet olisi hänellä yhtä hankalat kuin noilla ympärillä olevilla. Ja nyt voidaan rukoilla. Ja sitten tuossa, jos teillä on papereita ja kyniä, niin kirjoittakaa ylös, minkälaista anteeksi antamattomuutta, katkeruutta, mitä asioita Pyhä Henki teille nostaa. Ja kun sä oot kirjoittanut, niin tuossa ristin juurella on tommonen koppa, mihin sä voit sitten tulla vaikka repimään ne luovuttaa ne niin kuin ristille, ne sulle tulleet loukkaukset. Ja jos sulla ei ole papereita ja kyniä, niin tuossa ristin juurella on tuommoisia keltaisia papereita ja muutama kynä. Niin sitten kun olette luovuttaneet, niin me vielä halutaan vastuunkantajien kanssa yhdessä voidella sut öljyllä ja niin kuin julistaa sulle sitä anteeksiantoa ja vapautta Jeesuksen nimessä. Herra, mä pyydän, että sä Pyhän Henkes kautta nyt nostat ne asiat esille, joita tää luento tai sun Pyhän Henkes on tuonut pintaan, niin että ihmiset vois vapautua ja irrottaa otteensa heitä vastaan kohdistuneista loukkauksista. Anna se sun anteeksi antava ilmapiiri tähän Pyhän Hengen kautta. Aamen.